Chapter 5.
Yagasta tachane dani et nepa asa hundo. Et vela nin tatsotihan yagasta nepa kakwalsi. Et valaga tse sizikri nemuriti enga yagasta tsone tsiri zvel. Sizikri nepa asa hundo. Et wa yagasta yenzu I neche an liwendo. Engezi pe Et nezin til inges anatso hot naido sali. Et la tsuhundi hue abatil I. And et la sawatil satan yakasta dadis tila de zon tazin. Inges in jan duhundo. Et wat a nene zala hunzi tsuhundi. Inges waltzas jinan when any tan le hundo. Et hue tiane de honozin tan donet a nezin li. Et wasna da nezin liwa apa ci lien detla savatil sultan yagasta da dis tila de zon tazin yagastan doni ne sot laidan ai ingas ne yatil sat en ga yagasta tal choi bene ken se de zonin zan etwa et sin sahutil sultan au khwayal ci lo khwe apa ci lien Hatsota ape tsiltasi il tsiti hinle. Yagasta tse hanan apa yenkaz zatal tse lapa. Etun sin det sin yagasta attan ne wahonin ayan. Et sin sizuki tse ane lepeshi atene padaz sai. Hawananin athat. Auda ne tse hanan tohan ba dautsa akwanin zane hullo. No toy lawan da ne tila uchi huni da ne nzuan bada titsa hapa. Edun zi hweni ahwas la peshi al ene tzin liin le. Hwe si zirki ne bada zai. Ed hwe yagasta hwenen il tan dal chui bela ne gensi. Au ed zai lo. Si zirki bazkai be yagasta nin tatsan denan ne baka kwalsi. Edwan detla yagasta la peshi al ene huna chatan hue papana hatiye. Edwa siziki pazkai ga etwat azaz tatichi. Ahwaz yagasta uch azaz ditni inle hue uye ne baraz zai. Edwa au yagasta ahwaz ne patlon alche. Edwan ancha sizi yehna ipe zatichi etwa. Et awet zai lo, si zikri ne muriti en ga yagasta paltsuhunde. Au on anne paltonalche etwa. Hawana nena sat, adam la peshi ilchut. Iwa la tset ianen di yangat la peshi alene hazli. La peshi atsin lade, tatsatitsa. Tseyaf la peshi atsin la. Etwa tziyaf ya tzatla. Yagasta Moses tagani yataydan ayi. Etwa tzan dane lepeshi ahalien. Dane ne Moses pedaslas au lehi yiti. Etwa ba lepeshi ba nahati tehan katle hweni et nehwanin ayi. Etunzi Adam yinka stada Moses yinka ne ninya etwa tzan. Dane la peshi ahalien. Etwa yahatla. Adam yagasta wani di ninzan. Etunzi ki ninyas. Etwe la peshi ilchut. Etwa laga tse tziyane la peshi ahalien. Andane dane au Adam gana la peshi le hilil. Etunzi la peshi ahaliene hin linle. Etwa yahatla. Adam en wasati yathan daldo. Yagastan dan wasayathan en wane lepeshi ne pae hena watilno. I anzi ne gainin ai. Ndi anzi ne gainin ai. Au Adam laga tse atsachano andalildo. Adam lepeshi ilchut etwa tziane ya hatla. Etunzi yagasta enzui. Iga ne lepeshi yanahwatilno. Etwa yagasta yenzui Sizigi a onnas nepa hunzu valtsi. Et Adam la beshil chutwe dahu cha la huanilen. Yagastan dine vainin ai e au et huandatildo. Asa hundo huen di so le beshil ya. Iga yagastai yenahati ye. In lai tia neta neta hatitsa. La beshil saya tin la hunzi. Yagasta anzi ne rainin ai ibe nin tatsatihan ne bagakwalsi. Adamu la beshi ira diane da ne ai tatla. An di da ne ai taz sai awila rauya aito. Et hunzi yagastai yene tsananzu I onna sanzu. An bena la ilchut ne ene ira Anzi ne rainin aidaldo. Hwe agasta ne esni. Zi handa ne zinli. Engez ne da talti. Cha hwe illiz hwe ni hazti nal. Et si zigri hwazna ne ba hunla. An jan et fanon dis tan na kwa tasni. Adam la be shi ilchut. Edwa zi ane da ne aatla. Kana babana ista. Et si zikri huzana za tse anando kanane ba acha. En jana kwaaz nin zanan de nin ta za tehen yakasta ne ba kakwalsi. Enge ze tliz hweni has de natwe hundo. Adam au hani gana li hitel. Et wa en wa hu cha zi ane da ne le pe shi al ene has li. Et unzi si zikri Ekane estenan, hwa thane zi anehin dotile. Edo nancha yagasta da gane Moses taidan ai. Edwe la hwanenaltan, dahul zakwe yagasta gane gaznin yas. Andedla dezo nenzan lbe shi, atlien zi ne zin lide. Ede na zuhun ai yagastai, yene zanan zui. I onna sall taswe ne la beshi ya jan ilde. O da la beshi ga da ne yeda zai au ya la ga oya aido. E dunzi an di jagasta yenzu I da ne ilchute I ga li zati nal. Ne mudi ti si ziki zi hanando. E dwa en ga huzana ne ba hunla.